Кепчер Адатлы радиосы. Эртеңиңиз кайрылы болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 21 февраль, Кептенин 1-чи күнү. Кептенин жылы дүйнө түркмөндөр кепчиктерди жазгыда тыңдамага чакырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Адатлынын веб сахипасында эң көп окулган кабарлардын ашыны Сердар Бердимухамедов президенттиги дала шедиярдын атынан чап этилген кабар чеккер. Чейлиде Түркмөнстандын Аграр партиясы Агажан Бекмурадов президенттиги далашкар өкмүнө өтүрүлдү. Түркмөнстан ийерки президенттик шайлоолору түркмөн режиминин дугаматынын кепилими. Түркмөнстандын дашындагы түркмөнлөр президенттик шайлоолоруна далашкар өкмүнө катнашмак истейлер. Балканна келип апты Сердар Бердимухамедовун гуагды башланды деген атлан чап этилген кабарларыбыз көп окулганларын бешлигине кирди. Бердимухамедов көрүпөдөн чекилмек ниетини маалым эден соң шайлоо кампанияларына баадалга берилди. Түркиёдө неше сөгдөсү менен агырлыкта Түркмөнстандын бир раяты тусок эдилди деген атлан чап этилген кепешкилерибиз бу кепте көп тыңдалганларын бешлигине кирди. Bu hepte täze suratlar Rusiyanın Ukraynanın töwregine harbi tehnikalary ýygna ýanlygyny görkezýär diýen atlan çap edilen suratlarmy. Türkmen görnüşleri 7-nji hepde atly fotosergimiz köp görülipdir. Şeýle-de Adatlygyň web saýtyna girenler Berdimuhammedow dogdok derwezesini ýapmak isleýär. Bu oňa başardarmy? Demirgal Koreýa bilen Türkmenistanyň näki ýyly umumlyklary bar diýen atlan çap edilen wideolarymyz köp görülipdir. Кепляр Адатлы радиосы. Хурматлы тыңдаучылар, Кептенин жемини Түркмөнстанда оглан эдилен ийерки президент шайлоолору ва президенттиги далашкар өкмүнө хасабалынан раяттар. Шул саны бу саясий чара ташары уртлардан катнашмакчы болгон түркмөн саясатчыларынын тагарлары арада сөхбөтлөн дагам эттирер. Олар хабар берилиши аялы Түркмөнстандын президенти Курбангулы Бердимухамедов хакимият башында болмогунун 15 жылдыгына кабат кечирилген мажилисте өзүнүн жашлары жол bermek niyetini ve halk maslahatının başlığı ve ipesini saklap kalmak isteğini bildirdi. Sondan son Türkmenistan'ı ören kıyısı vakti içinde 12. Mart'ta ierki prezident sayılarını geçirmek verilenli ve bir yağday hakimiyetin atadan oğlu geçirilmek ehtimarlı var da öngden geleyen saklamaların doğru olup çıkganlığını işaret etti. Adatlı radyosunun yurt içinde prezidentliğe dalaş edecek siyasetçilerle söhbetdeş olmak mümkünçülüğü elbette hazırlıkçı yok. Sebebi Türkmenistan halkara uğramalarının hasabatlarına aydılışı hali dünyadaki en represiv devletlerin biri olmağını galiya. Yönü muna karamazdan yurttaşında yaşayan Türkmen aktivistler hususanla prezidentliğe dalaşkar olmak tagallasını diyen işen Türkmenistanlılar Türkmen halkının hak hukuklarının 30 yıl veri baskılanıp geliyenliğine ünsü çekmeğe çalışanlıklarına aydiyarlar ve Adatlı Radyosu ile söhbetdeş olmağı razı olurlar. Şeylilikte Adatlı Radyosu öğrenlerini dalaşkarlığı hödürleyen ya da eginleşleri ve fikirdeşleri tarafından ierki saylavları dalaşkar görkezilen Türkmenistanlıların üçüsü. Odalki Türkmen emirleri ve önkü siyasi tutsav, meşhur Açınas Gelli Kariyidov, telekeçi ve spor təlimçisi, Davata Hareketinin lideri Murat Kurbanov, blokçu Nurmuhammed Anayftav ile telefon arkali söhbetdeş boldu. Bizim ilkinci söhbetdeşimiz Gellaga Gelli Kariyidov. Odalki Türkmen emirleri ve önkü siyasi tutsav. Sonki yıllarda Türkmen hükümetinin bir tankıyçılarının bir hükmününe tanılıyor. Gellaga odaly şuunki türkmen reallıklarının şertlerini daşary yurtdan ierki prezident saylawlaryna dalaşkar bolmak kararyna gelmeňde iteri beren zatlar barada aýtsaňyz, ýagny bu kararyň näki ýagdaýda gelip bildiňiz?
Şuun esasy mesele hemme şadeýişli. Ine bir 3-4 günlükde Berdimuhammedow resmi çykyş edip, indi mundan beýlep ýurdu dolandyryp bilmejegini, oňarmaýanlygyny boýnaly şeýle düşünmeli, ol eger halk masagyna daýanýanam bol. Indi şol oňarmaýan bolsa, ýene de ol öz ogly üçin aýratyn şoňalap bir hem bir aýa getirip bir saýlaw meselesini, ýene bir ýörite şol bir edil şu parnikde ýetişdirilen ösümlik ýalap şoň üçin edilen emelligi aýan bolan üçin men şoň üçin özümiň şu dalaşgarlygymy aýan etdim. Sebäbi ogly eýýäm şol kakatynyň ýoly bilen bitjekdigini resmi aýan etdi. Ol ýoldan ýene gidilse, döwletiň görjek buny öňkülükdir. 5 günlük bir çörek beren morlar ayyende onu mutsallık derler. Yende önkülce yollar. Şu metele etazi mana itergi veren şu.